Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Radio Dayta kuuntelet ja nyt sitten kun koko aamu on puhuttu kirjoista, puhuttu elämänkerroista, kädessäni on Sakari Oravan ja Tarja Lappalaisen kirjoittama Sakari Oravan elämänkerta Elämäni urheilukirurgina. Sakari Orava, hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Kiva, kun pääsitte paikalle. Tämähän on perinteinen elämänkerta. Tässä on sun elämän kaari.
No joo, kyllä siinä on ihan siltä nuoruudesta ja lapsuudesta alkaen ja sitten tänne viime vuosiin asti.
Sä oot tällä maailmalla niin kova kaveri, aika pitkään piti odottaa, että saadaan elämänkerta tehtyä. Odotitko, että työura on ohi?
No kyllä, mä vähän ajattelin, että siinä vaiheessa kun alkaa sitten panna pillit pussiin, niin sitten voisi jotakin paperille laittaa.
Niin mä luulen, että tämä on sellainen tarina, että tätä on odotettu, koska sä oot niin paljon tavallaan tämmöisellä tähtistatuksella tulleita potilaita hoitanut, että vääjäämättä ihmisellä herää semmoinen pieni tirkistelyhalu.
No niin, kai se on, että on siunaantunut kaikenlaisia ihmisiä.
Joo, painosanalla siunaantunut. Mutta hei, Sakari Orava, oletko kuinka kova kirjojen lukija?
Kyllä mä oon ollut pienestä pitäen kova lukemaan, ihan voi sanoa, että kouluaikana jo kansakoulusta alkaen, niin ei varmaan kukaan siellä Kokkolan kaupungissa niin paljon kirjoja lainannut ja lukenut kuin minä.
No mitä sä pikkupoikana luit?
No kaikki niin kuin lastenkirjat ensin, vähän niin kuin sadut ja nuorten toivekirjasto, jossa silloin oli jo 100 erilaista kirjaa plus kaikki muut. Ja kun kirjaston lastenosasto oli luettu läpi, niin sitten kysyttiin lupaa näiltä kirjaston täteiltä, että joko me saadaan mennä aikuisten puolelle lainaamaan kirjoja. Mm. Ja ne antavat sitten luvan pari vuotta aikaisemmin kuin yleensä.
No mitä sieltä aikuisten osastolta rupesi lukemaan? Mä luin pikkupoikana sotakirjoja. Oliko ne sun valikoimassa?
Kyllä niitä oli sotakirjojakin ja oli tietysti Alexandre Dumasin kirjoitukset, että Monte Criston kreivit ja kaikki tämmöiset tiiliskivijärkäleet, että oli ihan hauskoja luettavaa.
No pystytkö, Sakari, vastaamaan päivän kysymykseen, eli mikä olisi paras lukemasi elämäkerta?
Joo, en ole elämänkertoihin niin sitten perehtynyt muuta kuin tässä viime aikoina, että kyllä ihan Adolf Ehrnroothin kenraalin kirja oli yksi parhaita.
No siinä on varmasti niin kuin asiaa meille kaikille. Joo. Mites nykypäivänä, tuleeko luettua paljon?
No nyt tulee luettua vähän vähemmän, mutta kyllä mulla aina siellä joku kirja on menossa.
Mm. Hei, tehdä semmoinen, mä aina silloin kun puhutaan elämäkerroista ja ihmisten elämästä, niin musta semmoinen niin kuin kronologinen lähtö on aina niin kuin hyvä. Jos mennään sinne 40- tai 50-luvun Kokkolaan, jossa asut, sä olet jossain maalla itse asiassa.
Joo, kyllä me Kokkolassa on syntynyt ja Kokkolassa me on asuttu, mutta mun isäni syntymäkoti oli Toholammin pitäjässä ja kaikki kesät vietettiin siellä.
Toholampi oli, eli sä oot ihan tällaisen niin kuin rehellisen maalaisen lapsuuden viettänyt.
Joo, kyllä, sillä Toholammilla tosiaan oli iso talo naapurissa, niin lehmiä paimennettiin ja hevosia vietiin laitumelle ja oltiin heinätöissä ja niin edelleen.
Mm. Kun tätä kirjaa luin, niin siellä oli sieltä lapsuudesta oli se hauskoja juttuja, muun muassa Roope Harakka ja Pekka Korppi. Jos sun pitäisi valita, kumpi olisit, niin kumpi olisit?
En tiedä, kyllä tuo Harakka oli kuitenkin semmoinen, joka niin kuin tuli kaikkein kesymmäksi, että aamulla kun meni ulos ja huuteli vaan, niin hetken kuluttua se lensi ja istui olkapäälle.
Niitä oli siis useampia?
Niitä oli useampiakin yhteen aikaan.
Eli te kävitte ilmeisesti pesästä niitä hakemassa, koska sillä tavallahan ne tottuu ihmisen.
Joo, ihan pienenä. pienenä kyllä alettiin joo, hoitamaan.
Ja te teitte niille omat kopit ja pesät. Ja...
Kyllä.
Ja joo. Se kuulostaa siis tommoinen niin kuin maalaislapsuus. Siis kaupunkiinhan sä kuitenkin sitten menit, mutta jos sä ajattelet, Sakari Oravat, että mistä sä oot kotoisin, niin sanotko sä edelleenkin, että sä oot maalta kotoisin?
No kyllä se on vähän niin kuin sekä että, kun me kuitenkin siellä asuttiin kaupungissa ja käytiin koulut kaikki siellä, niin kyllä se tietysti enemmän siihen elämään vaikutti kuin se kesälomat maalla.
Hiihditkö muuten kouluun?
Kyllä, meillä oli kyllä kaupungin laidalla, kun asuttiin, niin siihen aikaan todella, kun oli hyvä lumikeli, niin hiihdettiin kouluun reppuselässä ja pantiin sukset koulun seinää vasten pystyyn ja niillä sitten takaisin.
Paljonko sitä matkaa oli?
No ei sitä ollut kuin pari kilometriä.
No mutta kuitenkin.
Joo.
Tässä käytiin yksi päivä tai joku aika sitten semmoista keskustelua ja siinä ei oikein tullut konsensusta, mutta joku kuuntelija vähän niin kuin väitti, että sen ajan 50, säkin oot käynyt 50-luvulla sitä kansakoulua, että silloin koulussa syötiin pelkkää puuroa, niin syötiinkö siellä pelkkää puuroa?
Kyllä siellä oli vähän muutakin. Yksi semmoinen vähän niin kuin ei maistuva ruoka oli nimeltään limppikeitto. En tiedä, mitä jauhopallukoita siinä oli. Ja opettaja tiukkana katsoi vieressä, että nieleskellään kaikki. Ja koitettiin jättää aina
väliin. Niin, se oli sen ajan juttu, että tuota ruokaa ei jätetä.
Ei jätetty.
Mutta oliko sun lapsuus kuitenkin ja nuoruus niin kun kotona sellainen, että kaikkea oli? Ja sä oot kuitenkin syntynyt heti sodan päättymisen jälkeen. Että se on niin kun, ne on ollut niukkoja aikoja osalla.
Joo, kyllä, se oli sitä aikaa. Kyllä mä muistan vielä, kun mentiin pikkulapsen äitin kanssa kauppaan, niin oli ne kortit vielä, johon leimattiin aina, että saatiin sitten nokaren voita ja jauhoja ja kaikkea muuta. Mutta kyllä se sitten alkoi nopeasti muuttumaan 50-luvulla, kun isä ja äiti oli molemmat sitten töissä, niin kyllä meillä oli kaikkea, mitä tarvittiin. Uusia suksia ja luistimia ja jääkiekkomailoja ihan vapaasti. Mm.
Oliko teidän perheessä, puhuttiinko sodasta? Isäsi oli kuitenkin ollut sodassa.
Joo, isä oli kyllä sodassa koko ajan ja ei siitä puhuttu. Se oli varmaan sen ajan semmoinen vaikeneminen oli se vanhojen sotilaiden niin kuin tapa tehdä sitä niin kuin ajatustyötä ja palautumista sitä sodasta.
Niin. Sakari Orava, sinustahan olisi voinut tulla itse asiassa urheilija ja kyllähän sulla on jonkinlaista urheilijauraa. Sä ainakin nyrkkeilit Kokkolan Jymy.
Joo, kyllä, kun meillä Kokkolan Jymy oli ihan maan parhaita nyrkkeilyseuroja ja meillä oli siellä esikuvana Olli Mäki, joka oli amatöörien Euroopan mestari ja sitten myöhemmin myös ammattilaisten Euroopan mestari, että ja samaten monta muuta, jotka olivat Suomen maajoukkueessa pysyvästi, niin kyllä meillä pikkupojilla oli hyvät esikuvat ja paljon poikia lähti sinne nyrkkeilyharjoituksiin. Ja varsinkin kun Olli voitti Euroopan mestaruuden ja tuli Kokkolan asemalle, niin siellä oli sitten paljon ihmisiä vastassa ja sen jälkeen kaikki pojat lähti nyrkkeilyharjoituksiin.
Niin, siis näinhän se meni, että kun Kankkonen voitti jotain, niin kaikki meni mäkeen ja sitten se oli tavallaan semmoinen niin kuin esikuvien mukana menemistä ja sitten joku paikallinen sankari.
Joo, näinhän se on kyllä. Mutta se oli kuitenkin semmoista jännä, kun nyrkkeily on vähän semmoinen juttu, että muistan kun mekin mentiin sinne harjoituksiin, niin siinä oli se nyt varmasti yli 50-60 poikaa siinä oli rivissä, että valmentaja jo tuumasi, että kyllä teitä on vähän liikaa ja sovit tänne saliin. Ja kun meni 2 kuukautta, niin meitä oli 5 jäljellä.
Niin just. Että se into vähän siinä hiipui. Sähän itse asiassa, sä kirjoitat tuossa kirjassa, että ajattelin, että oli jo menettänyt aivoistani neutronia iskuja takia, päätit sitten niin kuin lopettaa. Niin oliko tämä oikeasti näin rationaalinen ajatus, vai oliko tämä jälkikäteen syntynyt?
No se on jälkikäteen laitettu, kun lääkärissä valmistunut, niin tietää, että neuroneja on kuitenkin mennyt, vaikka ei ole koskaan sillä tavalla tyrmätty eikä lyötynyt ihan niin kauhean kovasti.
Niin.
Kyllä mä lopetin siinä vaiheessa, kun oli se lukio, viimeisellä luokalla piti ylioppilaskirjoituksiin mennä ja sitten eteenpäin armeijaan ja opiskelemaan, niin ei siinä oikeasti ennättänyt urheilla enää.
Mutta sä vielä teit pienen comebackin, kun sä olit Englannissa kesätöissä.
No se oli jo silloin siinä kun mä olin jo voittanut voittamiseni, niin siellä sitten oli ihan hauska, kun sillä sattui semmoinen norjalainen kaveri oleen samassa paikassa töissä, joka oli myös Norjan nuorten mestarin nyrkkeilyssä, niin sen kanssa me lähdettiin sitten paikalliselle salille ja otettiin matsia siellä.
Mutta sä siis Sakara Orava, sä kuitenkin olit siis ihan mitalisti, SM-mitalisti.
No joo, mä aina leikitin sanonut, että nuorten ja poikien sarjoissa mä oon voittanut kaikenlaisia mitaleita, mutta en koskaan pronssisia.
Tämä on hyvä, koska silläkin on niin kuin oma, siinä on niin kuin oma viesti. Mutta sua ei varmaan sitten, kun tämä urheilukirurgin ura urkeni sieltä, niin sua ei varmasti se henkilökohtainen urheiluura jäänyt harmittamaan.
Ei ollenkaan. Ja olin mä sitten kun opiskeluaikana vielä, niin tuosta olin judoharrastin ja olin sitten siinäkin sitten Oulun judokerhossa olin puheenjohtajana ja valmentajana vuosikaudet. Niin.
Tulee jäi kuitenkin semmoinen urheiluharrastus päälle. Että.
Joo, kyllä.
Ja sitä on riittänyt näihin päiviin saakka?
No sitä on, nyt ei tietysti oikein pysty näiden vaivojen ja kremppojen takia enää esimerkiksi juoksemaan tai hyppimään, hiihtämään, luistelemaan tai tekee jotain tämmöisiä tarpeettomia juttuja, mutta kuitenkin voi hoitaa kuntoonsa.
Tarpeettomia juttuja. Joo, mutta jotain liikuntaa kuitenkin. Ja, pitää varmaan mennä niin kuin oman kunnon mukaan. Mutta hei, otetaan väliin musiikkia. Otetaan Päivä vain. Sakari Orava, miksi tämä?
No en tiedä. Se on ihan semmoinen puhutteleva laulu ja kertoo meille, että jokainen päivä on uusia. Meidän pitää ottaa päivä kerrallaan.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Aamu vieraana huippukirurgi Sakari Orava, elämäni urheilukirurgina. Kirja kertoo paljon hienoja tarinoita, ehkä huonoja ja hienoja tarinoita, sekä että kaikki ei ole pelkkää menestystä. Mutta oliko se Sakari niin, että susta olisi ehkä voinut tulla myöskin taiteilija, mutta isä oli vähän sitä mieltä, että ne taiteilijat ole itsensä elättäneet koskaan.
No joo, kyllä kun olin kouluaikana ja nuorena hyvin innostunut piirtämään, maalaamaan ja ihan silleen kuulemma lahjakaskin, niin se oli semmoinen yksi. Mutta on sitten myöhemmin sitä voinut hyödyntää sillä tavalla, että mä oon paljon piirtänyt näitä anatomisia kuvia erilaisiin julkaisuihin, kirjoihin ja esitteisiin kymmenittäin ja jopa sadottain. Että on sillä tavalla voinut pitää tämmöistä Medical Illustrator-titteliä yllä.
No okei, joo. Ootko maalannut tauluja?
Oon maalannut kyllä taulujakin. Että.
Niin, just joo. Millä tavalla sinusta sitten tuli oikeastaan, se oli armeija aikaa, kun sä sait tämmöisen lääkärierätyksen, niin oliko teillä, ei mennä siihen vielä, mutta oliko teillä tällainen niin kuin kristillinen koti?
Oli kyllä ihan uskossa, oli molemmat vanhemmat ja paljon käytiin kirkossa ja hengellisissä tilaisuuksissa.
Kävittekö ihan siis luterilaisen seurakunnan?
Luterilaisessa seurakunnassa. Isä lauloi Kokkolan kirkkokuorossa varmaan 30 vuotta ja sitten erilaisissa tilaisuuksissa oltiin.
Mutta sä oot kuitenkin suomenkielinen.
Kyllä.
Joo, Kokkolassa on myöskin paljon ruotsinkielisiä
joo
ihmisiä, mutta kielitausta on varmaan siellä pojat puhuu sekä suomea että ruotsia.
Joo, he sante porat vouhee.
Sieltä se lähtee. Joo, siis lauloitko sä kirkkokuorossa tai jossain kuorossa?
Koulun kuorossa vähän lauleskelin.
Joo. Oliko se siinä vaiheessa, kun sä menit armeijaan ja kenttätykistöön, sä siellä vähän niin kuin oivalsit, että tuo lääkärin ammatti voisi olla hyvä juttu. Miten se kävikään?
Joo, se oli niin tuolla reservioksyyrikoulussa niin tämmöiset vanhemmat subsyyrioppilaat, jotka olivat jo ammattinsa valmistuneet ja suorittivat sitä asepalvelusta siinä vaiheessa, niin ne piti siellä semmoisia esityksiä siellä isossa luentosalissa aina siitä, että miten on nyt ammatti-insinööri, ekonomi, lääkäri ja niin edelleen. Ja tämä nuori lääkäri puhui niin hyvin siitä, että se jotenkin mulla tämän esityksen jälkeen kolahti, että tuossa on kyllä nyt semmoinen, jossa voisi yhdistää näitä osaamistaan. Ja jos vaan suinkin pääsisi opiskelemaan, niin se olisi kyllä toive.
Ja sä pääsit sitten?
Joo, kyllä.
No, oliko sulla suuntautumisesta niin kuin siinä alussa ajatusta, missä vaiheessa tämä urheilukirurgia hypähti sitten mukaan siihen?
No, se tuli vähän myöhemmin sitten, kun alkoi siinä opiskelu eteni. Ja olin sitten sen Oulun judokerhon valmentajana ja siellä, missä me harjoiteltiin Oulun Pyrinnön salissa tai siellä oli paljon muita urheilijoita, yleisurheilijoita, painijoita, kaikenlaisia lentopalloilijoita, muita. Ja ne tuli sitä aina kyselemään, kun kuuli, että tämä on tämmöinen lääketieteen kandidaatti, niin kun heillä oli loukannut polvensa ja nilkkansa, niin myöskin he kyselivät sitten, että mitä tässä voisi tehdä. Ja siinä sitten niin vähän joutui pitää harjoituksia ja ohjata poikia ja välillä pitää vastaanottoa. Se jotenkin tuli silleen jännästi, että tässä on urheilijoiden vaivoja. Tähän onkin kiva homma hoitaa näitä.
Niin, ja sitä kautta sitten avautui. Mutta sä teit ihan, sä olit ainakin pielavedellä ihan tämmöistä niin kuin peruslääkärihommaa.
Kyllä, ne oli kesätöissä lähinnä. Me oltiin siihen aikaan, että ei lähdetty surffailemaan ympäri maailmaa, vaan jokainen vapaa-aika oltiin töissä opiskeluaikana. Kesät ja pääsiäiset, joululomat.
Rahasta vai mielenkiinnosta?
No, se oli kyllä, voisi sanoa, että kyllä mielenkiinto oli siinä semmoinen, että siellä sitten muistan, kun 68 esimerkiksi oli vasta yhden kliinisen kurssin käynyt kandidaatti, niin me oltiin yhden opiskelukaverin kanssa Kuopion keskussairaalassa töissä ja siellä sitten mäkin ensimmäisen umpisuoleni sain leikata ja muutaman muunkin sen jälkeen, niin se oli kyllä jotenkin semmoinen jännäköme. Kaiket iltaa siellä päivystyspoliklinikalla norkoiltiin, että saa ommilla haavoja ja saa tehdä kipsauksia ja jos tulee joku umpisuoli, niin päästäänkö leikkaamaan. Se oli elävää mielenkiintoa.
Niin ja tavallaan sitten pähkäilitte niitä asioita porukassa.
Kyllä.
Mitä tehdään ja mitä voi tapahtua.
Joo.
Joo. Oletko sä aika rohkea luoteelta?
Kyllä, voi sanoa, että aika lailla.
Mikä on kirurgin sellainen niin kuin luonteen ominaisuus, mitä siinä pitää olla?
No, ensinnäkin siinä pitää olla semmoinen tietty päättäväisyys ja dynaamisuus siinä hommassa. Ja tämä ajattelu ja päätöksenteko yhdistettynä siihen käden taitoon, että käsi ei saa täristä ja täytyy tietää, mitä tekee. Että nämä vaan täytyy olla yhdessä niin kuin kaikki, niin silloin se varmaan tulee semmoinen kohtuullisen hyvä kirurgi.
Niin siinä tietyllä tavalla semmoinen paineensietokyky myöskin kehittyy siinä.
Nimenomaan.
Siinä matkalla. Mä en tiedä, voiko semmoista edes kysyä, mutta että jos leikkauspöydällä on miljonääri potilas, niin kasvaako paineet?
Kyllä siinä paineita on varmasti alkuun, kun siihen mennään, mutta sillä hetkellä, kun ruvetaan sitten leikkaamaan ja se viilto on tehty, niin ei sitä siinä vaiheessa enää ajattele sitä toisen palkkapussia tai asemaa, vaan kyllä silloin miettii pelkästään sitä, että kuinka tämä homma nyt voidaan korjata ja mitä tässä tehdään ja tekee parhaansa.
No, Sakari Orava, askel taaksepäin. Kun me puhuttiin siitä, säkin ehkä vähän humoristisesti sanoit, että lopetit nyrkkeilyn sen takia, ettei niin kuin aivot kokonaan pilalle mene, mutta onko se siis, kun tekee urheilulääkärinä töitä, niin onko siinä semmoista, niin kuin, voiko urheilulääkäri ikään kuin moraalisoida, tai tuleeko semmoista ajatusta koskaan, että tässä on nyrkkeilijä tai jääkiekkoilija tai joku ekstreme lajin niin kuin taitaja, joka on ikään kuin vaarassa koko ajan, että mitäs läksit?
Joo, ei voi sillä tavalla sanoa, vaan kyllä sen tietysti, kun näkee sitten sitä historiaa, että on saattanut tulla useampiakin vammoja ja hankaluuksia, niin kyllä se täytyy koittaa niin kuin vaivihkaa ja taiten niin kuin yrittää myös se oma näkökanta toiselle ilmoittaa, että tämä ehkä ei ole viisasta enää tällä tasolla jatkaa. Ja se onkin jännä, että itse varsinkin tässä myöhempinä vuosina tuntuu, että oli joskus niin kuin sellainen viimeinen lääkäri, jollekka tämmöinen vammautunut ja paljon loukkaantumisia kokenut ja leikattu urheilija tuli sitten ikään kuin kysymään sanomatta sitä, että vielä kun mun pitää jatkaa. Ja
viimeiselle tuomiolle.
Niin, että kun ei ollut kukaan oikein sanonut, että kyllä sun on nyt pakko lopettaa, eikä sille itsekään voi sanoa heti sitä, mutta kuitenkin tämän tutkimuksen ja kannanoton jälkeen katsoi silmiin ja sanoi, että kyllä nyt taitaa olla, että it's over now.
Että se pitää myöntää jossain vaiheessa vaan sitten. Mutta tietysti sitten tuommoisena niin kuin kirurgina ja lääkärinä myöskin tehtävä on yrittää tehdä kaikkensa, että potilas pystyisi tekemään sitä, mitä hän haluaa.
Kyllä, kyllä. Se pitää
ja sen, siinä voi olla ristiriita.
Joo.
Kyllä. Varmaan siinä leikkauspöydällä on paljon myöskin sellaisia potilaita, jolle niin kuin tuossa tilanteessa, mä en tiedä miten mä tämän niin kuin sanoisin, mutta tuossa tilanteessahan on selvää, että kun lopettaminen vääjäämättä on edessä, niin se pitää saada niin kuin jotenkin järkevästi sanottua, mutta onko se tilanne siinä leikkauspöydällä, kun se potilas siinä on, niin puhutaanko siinä niin kuin paljon ylipäätään niin kuin siitä, että mitä siinä on niin kuin tapahtumassa, vai tapahtuuko se sitten aina niin kuin ihan lopuksi, että no näin tämä nyt meni ja tällainen tämä tilanne on?
No ei siinä leikkauksen aikana paljon voi puhua, varsinkin jos potilas on nukutettu ja vaikka ne on niin kuin puudutettu, niin se saattaa sieltä särmin takaa kyllä kysellä, mitä on, ja silloin on parempi sanoa, että eiköhän nyt keskitytään tähän leikkaukseen, jutellaan sitten, mikä oli.
Mutta onko sulle vaikea ollut sanoa sitä? Mä ehkä halusin tässä kysyä, että onko niinku vaikea ollut sanoa aina sitä totuutta, mikä siellä on?
Ei, kyllä se pitää rehellisesti kertoa, mitä on, ja kyllä se näkee siinä, kun leikkaa jotakin. Nivelestä näkee rustokulmat ja jänteistä sen, että tuleeko tästä enää hyvää, niin kyllä se melkein tietää siinä vaiheessa, että onko tämä enää huippu-urheilua ja kovaurheilua kestävä.
Mitä ruumiin osia sä oot leikannut eniten?
No ei varmaan. Se on polvi, nilkka, sitten nämä erilaiset jännehommat, niin olkapää, polvi ja muut. Niin.
Tuo jännehomma on, kun luin, niin sinne semmoinen pieni viiltävä pelko melkein meni, kun tämmöisenä niin kuin vähän ylipainoisena urheilee kovasti, niin tuli semmoinen ajatus, että uskaltaako tässä enää urheilla ollenkaan.
Joo, kyllä se on totta, että kyllä se sieltä joskus poikki menee hyvin pienestäkin, kun liukastuu tuolla ulkona, että ei tarvitse mitään urheiluvammaakaan olla.
Akillesjänne on aika tärkeä asia. Itse asiassa sun julkisen uran ehkä merkittävin potilas David Beckham. Hänellä taisi olla nimenomaan akillesjänne.
Joo, kyllä. Kyllä, poikki oli.
Ja siitä tuli hyvä?
No siitä tuli ihan hyvä. Hän pelasi vielä siellä Los Angeles Galaxissa pari vuotta ja sitten vähän vielä Tottenhamissa semmoisena Englannissa, kun ne palaisivat kotimaahan, niin varamiehenä, mutta sitten hän päätti myös lopettaa.
Minkälaista se on kommunikoida? Millaisia ne tilanteet on, kun niitä sun leikkauspöydällä niitä tähtiä on aika paljon siellä ollut? Sehän on tietynlainen, sehän on kuitenkin tämmöinen niin kuin arvostuksen osoitus, että toiselta puolen maapalloa lennätetään tähtiä pöydällä.
Joo, kyllä se on. Tietysti joskus ihmettelee sitä, että miten ne nyt tänne sitten tulee, että kyllä siinä taivaan isälle on oltava kiitollinen, että hän niin kuin lähettää tai ohjaa niitä ihmisiä vastaanotolle.
Tuossa kirjassa ei muuten vastattu sitä, että mitä David Beck ja Victoria, mitä he sunnilla vastasivat, kun sä sanoit, että nämä on näitä taivaan isän hommia. Ei. Tuliko sieltä mitään kommenttia?
Ei kommenttia ollut muuta kuin, että jotenkin mumina, että kyllä se näin on ja nyökytetään ja vähän tippa silmässä olla.
Niin. Oliko sulla tapana tällaista hengellistä tematiikkaa pitää esillä siinä?
No ei varmasti kaikissa, mutta se on joissakin tilanteissa se on tullut niin kuin ihan sillä tavalla niin kuin spontaanisti esille. Niin kuin siellä Belgradissa, kun sitä Serbian presidenttiä olin leikannut, niin oli sama juttu. Hänen vaimonsa oli siinä ja pari turvamiestäkin siellä huoneessa, niin mä kerron saman jutun, että kyllä tässä mä oon tehnyt parhaani, mutta tuolla taivaassa on sitten se todellinen ylilääkäri, joka sitten päättää, että kuin tämä korjaantuu.
Hmm. Tuosta uskosta ja toivosta on varmasti ollut hyötyä siinä suhteessa, Sakari Orava, että melkoisia tuskan hetkiä ja tämmöisiä pettymyksen kyyneleitä siinä leikkauspöydän jälkeen on vuodatettu.
Joo, kyllä se totta on, että se on antanut semmoista tietynlaista vahvuutta kestää niin vastoinkäymisiä, kun antaa sitten toivoa sille ihmiselle, jota on leikattu ja korjattu. Että ennen kaikkea se semmoinen johdatus, että itsekään ihmettelen, että mitenkä nämä ihmiset nyt ovat tänne löytäneet ja ottaneet yhteyttä, että se on kai se semmoinen suurin asia, että ihan tuolta todella niin kuin kaukomailta joku tulee, niin se on ihmeellistä.
No onko siellä lääkärin vastaanotolla käyty hyvinkin syvään luotaavia hengellisiä keskusteluja?
No ei siellä kovin syvä luotaavia pysty aina käymään. Kyllä siinä lähinnä ollaan siinä asiassa, mutta jotenkin siinä sitten jälkeenpäin potilaatkin on sanonut, että kyllä he niin kuin, että jotain siinä oli nyt siinä lääkärin olemuksessa semmoista, joka paitsi herätti luottamusta, mutta jotain semmoista nyt niin kuin poikkeavaa. Ja sehän on hyvä, jos heillä tämmöinen kuva jää, että siinä on enemmän kuin pelkkä ihmisen niin kuin tieto ja taito.
Kyllä, kyllä. Sakari Orava, hypätäänkö kristallivirtaan välillä?
Kyllä vaan.
Joo, sä tykkäät näistä vanhoista perinteisistä hienoista hengellisistä lauluista.
Joo, nimenomaan. Se on mulle paras.
Tämä on sitä ehkä lapsuuden perintöä.
Kyllä.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Hetki vielä jatketaan aamuvieraamme Sakari Oravan kanssa. Elämäni urheilukirurgina on kirjan nimi. Elämätarina on ihan sinällään varsin koukuttava, jos sanoisi. Kari laittaa, Sakari, sinulle viestin, että kiitokset Sakari Oravalle mieleenpainuvasta keskusteluhetkestä Lapin urheiluopistolla, kun oli puhumassa hengellisessä tilaisuudessa, jäi mieleeni lämminhenkisestä ja hyvätahtoista henkilöstä, joka tekee työtä Jumalan armosta siunattuja eläkepäiviä Sakarille. Kun sä teit Tarja Lappalaisen kanssa kirjaa, niin oliko vaikea asettua itsensä kanssa siihen niin kuin, en tiedä voiko sanoa tilinteolle, mutta...
No ei se sillä tavalla vaikea ollut, kun olen sitä vähän miettinyt pitemmän aikaa, että tämä, jossain vaiheessa tämä tulee kuitenkin tehtäväksi. Ja niin sitten kun tuli tämä korona ja tämmöiset niin kuin karanteenit ja aikaa oli niin kuin kirjoittaa, niin se oli aika mukavasti meni, että mä kirjoitin aina siinä jonkun osion ja Tarja sitten luki sen läpi ja korjasi ja stilisoi ja näin se sitten vähitellen se paketti syntyi.
Uskallanko mä edes Sakari sinulta kysyä, että mitä teki sitten elämässä toisin?
No totta kai siellä on paljon asioita, mitä jälkikäteen ajatellen olisi voinut toisinkin tehdä ja täytyy sitä niin kuin vasta sitten ajan kanssa huomaa, että nyt on tehnyt, onko nyt väärin taikka kuitenkin vähän virheellisesti, niin ei niitä pysty aina korjaamaan muuta kuin todeta sitten ainakaan enää sitten näin tee.
Niin, ja ihmisen elämässä eikä sitä virheetöntä elämää oikein voi, se ei olisi varmaan edes hauska.
Kyllä.
Joo. Urheilukirurgia ja ylipäätään lääketiede on aivan hurjasti kehittynyt. Mikä sun valmistumisvuosi oli?
Mä oon valmistunut 1972 ihan alussa.
Niin nämä vuosikymmenet tässä, 5 vuosikymmentä, niin tekniikka on kehittynyt aivan hurjasti. Kuinka paljon se näkyy siinä sun niin kuin kirurgin työssä?
Kyllä se näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi tänä aikana on tullut tuo nivelten tähystyskirurgiahan tuli sinne 70-luvun puolivälissä Suomeenkin. Ja itsekin olen aloittanut silloin vuonna 1977 näitä polven tähystyksiä tekemään. Ja se oli ihan dramaattinen muutos polvikirurgiassa, kun sitten tämä tähystyskirurgia levisi myöskin muihin niveliin. Että se on eräänlainen semmoinen vähemmän traumaa ja vammaa aiheuttava toimenpide, jossa pystytään ihan hyvin tekemään suuri määrä toimenpiteitä.
Mitä mieltä sä, Sakari Orava, olet? Siis urheilulääketieteestä tai yleensä hoitomuodoissa ollaan siirrytty aika paljon pois tuota leikkaustoimenpiteistä. Vammat hoituvat ikään kuin levolla ja
Joo, se on ihan totta. Tietyt asiat voi hoitua näin, ja hyvä, että sitä asiaa tutkitaan ja selvitetään. Että kyllä kuitenkin on ainakin kokeneemman kirurgina ortopedin helppo niin kuin nähdä, että mikä vamma nyt kannattaa leikata ja missä vaiheessa. Ja sitten kun ei olla varmoja, niin totta kai onhan ennenkin pärjätty, vaikka on ollut minkälaisia vammoja, niin ei ole leikattu, niin kyllä se on jotenkuten parantunut ja siitä on tullut työkykyinen ihminen.
Tässä pitää tietysti erottaa se, että ollaan tekemisissä esimerkiksi huippu-urheilijoiden kanssa. Että tavallinen ihminen varmaan jollain vähän huonommallakin polvella selviää. Nämä on niin kuin eri asioita.
Joo, se pääsee, että sitä ei moni niin kuin tule aina ajatelleeksi.
No leikataanko nykypäivänä liikaa?
En mä tiedä, tiettyjä...
Mä kuulen semmoisia väitteitä aina välillä.
Joo, tiettyjä leikkauksia sitten tilastollisesti katsoen on tehty nyt vähemmän kuin mitä on tehty esimerkiksi 10 vuotta sitten, ja tietyt leikkaukset ovat lisääntyneet. Tässä on tämmöistä niin kuin fluktuaatioita eli vaihtelua, ja varmasti on hyvä, että tästä asioita tutkitaan niin, että ikään kuin tarkemmin tiedetään, että ketä leikataan ja ketä ei. Mutta ihan niin kuin sanoit äsken, niin on ihan eri kategoria, että meillä on niin kuin huippu-urheilija, jonka ammatti on kiinni siitä, että kaikki pelaa kropassa täysin. Ja meillä on sitten tavallinen ihminen, joka tekee istumatyötä. Hän pärjää kyllä, vaikka vähän vaivaa ja kremppaa onkin.
Tämä on semmoinen niin kuin jatkokysymys ihan omastakin mielenkiinnosta, että kun jotain tiettyä paikkaa leikataan monta kertaa, niin eikö se koko ajan ikään kuin heikkene se kudos siellä, mikä milloinkin on kyseessä.
Joo, se riippuu vähän, että mikä paikka on kyseessä, mutta kyllä tämä ihan tämmöinen sääntö on, että kovin monta kertaa ei kyllä samaa vammaa, samaa paikkaa niin kuin kannata tai voi leikata niin, että se paranisi ihan hyvin entiselle.
No mikä on Sakari Oravan testamentti tuleville urheilukirurgeille?
No lähinnä sanoisin sitä, että kannattaisi nöyrästi mennä niin kuin semmoiseen paikkaan ja yksikköön ja semmoisten kollegojen oppiin, jossa niin kuin näkisi, että miten näitä hommia tehdään, ettei niin kuin ruveta ikään kuin harjoittelemaan. Ei huippu-urheilija ole mikään semmoinen harjoitusobjekti, jossa kokeillaan, että katsotaan nyt mahtaisiko tämä mun leikkaus onnistua, vaan siinä kyllä pitää olla sitten niin kuin todella asiantuntija, joka sitten sanoo, mitä tehdään ja miten ja milloin. Ja kyllä mä uskon ihan nuori kirurgi ja ortopedipolvi on aivan yhtä hyviä ne on kuin me aikanaan, kunhan vaan malttavat tätä niin kuin tehdä. Ja tässä urheilukirurgiassa on vielä semmoinen puoli, että kun ei tämmöisessä yliopistosairaalassa käytännössä ei ole urheilukirurgiaa, sen takia, että siellä kaikki ihmiset ovat samalla viivalla ja heitä kohdellaan samalla tavalla, joka on tietysti ihan oikein. Ei kukaan saa etuilla. Ja urheilijalla on hyvät vakuutukset, eli ne niin kuin hakeutuvat paikkaan, missä heidät voidaan sitten nopeasti hoitaa, jos tarvitaan. Ja sen takia tämä niin kuin leikkausten tekeminen ja potilaiden vastaanotto ja muu, se niin kuin keskittyy tämmöisiin tiettyihin ikään kuin yksityisklinikoihin, jossa on näihin asioihin perehtyneitä kirurgeja ja ortopedeja. Ja siksi saattaa joku ajatella yliopistosta valmistuessaan, että mikähän se tämmöinen on, kun minä olen opiskeluaikana en nähnyt koskaan tämmöistä tapausta enkä leikkausta.
Sun menestyksen taustalla on ehkä juuri tällaiset oikeanlaiset mentorit.
Joo, kyllä. Mulla on ollut ihan hyvät niin kuin esimiehet, jotka ovat näyttäneet ja opettaneet ja olleet innostuneita tästä asiasta.
No yhtä asiaa mä tässä ehkä vähän ihmettelen, tai itse asiassa voi olla, että mulla on väärä mielikuva siitä, mutta kun sä oot huippukirurgina, urheilukirurgina tehnyt elämäntyösi, niin ei sua sitten ole saatu ulkomaille houkuteltua vaikka rahavoimalla.
No kyllä niitä on tarjouksia on tullut ja kyllähän mä oon sitten pitänyt vuosikaudet, mä oon sieltä käynyt konsultoimassa ja
kyllä
leikkaamassa Italiassa ja Espanjassa ja muuallakin pyydettynä. Itse asiassa kirjassa on kirjoittanut, mä oon 11 eri maassa suorittanut leikkauksia ja 53 eri sairaalassa, että kyllä niitä on eri puolilla maailmaa.
Siellä on mukavia tarinoita tuossa kirjassa, jossa on semmoinen niin kuin kansallinen identiteetti tietyllä tavalla tulee ja semmoinen niin kuin kansallinen luonteenlaatu ja se, että miten asiat hoidetaan. Niin tuossa kirjassa vaikka lailla niin kuin, siinä on jopa eroteltu näitä keissejä ihan erikseen. Jokaisessa maassa on eri kulttuuri.
Joo, kyllä se
ihmisen lihas lienee jotakuinkin samalla.
Joo, se on sama, mutta kyllä ne on vähän erilainen se perus niin kuin kulttuuri, miten tämmöisiä asioita hoidetaan. Ja tuossa nyt, jos se aikaisemmin tullut sanottua, niin vaikka tämä urheilukirurgia on ollut mulla semmoinen niin kuin lempiala, niin toki valtaosa potilaista on aivan tavallisia ihmisiä ja tavallisien ihmisten vaivoja ja leikkauksia.
Niin sä olet äsken 25 000 toimenpidettä.
Niin, kyllä.
Siitä. Ja siitä oliko laskennallisesti 10 000 urheilukirurgia? No,
niin voisi niin laskea.
Niin, just joo. Että kaikki ei ollut pelkkää tähtikimallusta. Että.
Ei suinkaan. Niin.
No Sakari Orava, vieläkö sormet syyhyä?
Ei syyhyä enää. Mie olikin puhe, että jos vaimo näkee, että mä aamulla sormet syyhyä ja mä otan salkkuni ja yritän lähteä töihin, niin hän pistää oven lukkoon.
Niin, teillä on tämmöinen sopimus. Joo. Aika usein sitten, kun on pitkä ura takana ja on tehnyt tiettyä asiaa, niin sitä on niin kuin vaikea irtaantua, mutta sulla taisi sinällään käydä tuuri siinä, että tuli sitten pandemia. Jos hyviä asioita pandemiasta haetaan, niin se pisti kerralla poikkisi.
Joo, se on ihan totta. Se tuli niin sopivasti, että oli niin kuin helppo irrottautua, kun kuitenkin oli sille vuodelle exittiä suunniteltu jo.
Niin, aivan. Että se oli vähän niin kuin ovella siinä.
Joo.
Sitten päätös oli ikään kuin tehty. No, mitäs tämä loppuelämä, Sakari Orava? Mitäs meinaat puuhailla? Teetkö tauluja?
No, kyllä mulla on lapset ostanut kyllä öljyvärejä ja muuta, mutta ne on kyllä vielä naftaliinissa ja liekko jo kuivannut sinne. Että jos nyt olisi tilaisuus ja mahdollisuus, niin sitäkin voisi harkita, mutta ei nyt semmoista paloa enää ole siihenkään.
No onko jotain harrasteita?
No joo, kyllä tässä piirtäminen ja totta kai vielä tämmöistä tutkimustyötä ja erilaisten artikkeleiden kirjoittamista jonkun verran on. Mutta ennen kaikkea me vaimoni kanssa ajateltiin, että jos tässä loppuvaiheessa vielä voisi taivaanisen työkaluna olla sillä tavoin, että jos on tilaisuuksia, joihin pyydetään todistamaan ja puhumaan, niin voisi käydä niissä ja satsata siihen sitten vähän enemmän. Se olisi hienoa.
Se kuulostaa hyvältä. Joo. Sakari Orava, oli mukava rupatella sun kanssa. Jos tästä jäi nyt jotain epäselväksi tästä asiasta, mä yritin vähän, että ei mennä ihan, että jotain luettavaa jää vielä, niin elämäni urheilukirurgina päivän kustantama kirja, niin tämä on kyllä mielenkiintoisia tarinoita, mielenkiintoisia kohtaamisia. Jos sun pitäisi valita näistä urheiluihmisistä, joita sä oot operoinut, niin pystyisikö valitsemaan yhden semmoisen, joka olisi niin kuin sun tähtihetki?
No vaikea sanoa mikä ja kuka tässä niin kuin olisi. Kyllä se joku tämmöinen niin kuin karismaattinen pelaaja, valmentaja, niin kuin Josep Guardiola, joka oli Barcelonan kapteenina kauan ja jonka mä kävin siellä Barcelonassa leikkaamassa, niin hänhän on nyt menestynyt sitten hirveän hyvin myös tässä valmennushommassa. Että on vaan ihmisiä, joilla on semmoinen tietynlainen niin kuin kyky. Ja miksei myös tämä Didier Deschamps, joka oli niin kuin pelasi Juventuksessa silloin, kun mä hänet leikkasin ja on nykyään Ranskan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja ja todella niin kuin semmoinen kaveri, joka niin kuin osaa hommansa.
Onko tästä jäänyt sellaisia sitten niin kuin elinikäisiä ystävyyssuhteita, jotka
No ei sillä tavalla, että olisi niin kuin tavattu muuta, mutta kuitenkin on, että esimerkiksi Deschamps on Ranskasta lähettänyt niitä pelaajia mulle leikkaukseen tänne. Mm. Ja kyllä niitä niin kuin tämmöinen viidakkoradio tai verkosto sitten toimii, kun uusia vastaavia tapauksia tulee, niin kertovat mihin mennään.
Mä voin arvata, että edelleenkin tulee kysymyksiä, että vieläkö saisi lähettää.
Joo, kyllä niitä tulee aina sähköposteja ja soittoja. Ja mä oon sitten joskus kattonut vähän tarinaa ja magneettikuvia ja muuta ja sanonut mielipiteeni, mutta yleensä kyllä jo suositellut sitten vähän muille viisaammille.
Niin, että se vaimolle passaa, että konsultaatio tehdään kotona, että oven ulkopuolelle ei mennä.
Joo, juuri näin.
Siinä kulkee raja. Hyvä. Hei, vaimolle terveisiä ja jälkikasvulle myöskin. Kiitos Sakari Orava tästä ja laitetaan tuosta paloyhtyettä vielä. Jumala loi ja sen myötä toivottelen sinulle siunattuja eläkepäiviä.
Kiitoksia.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7:15. Radio Day.